е Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Почитувани добровечер, ги слушате вестите во 19 часот. Стоти цилјади гласачи во Соединетите Американски држави чекаат со часови во редици за да го дадат својот глас на денешните председателски избори. Македонците од мала преспа вадат лични карти на адреси во Ресен на само 4 месеци пред новите локални избори. Предлог буџетот за следната година опозицијата го оцени како лош, кој што нема да донесе подобар стандард, додека пак премиерот Груевски тврди дека тоа е недобриот одговор за економската криза. Слушајте на.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Барак Обама или Мит Ромни? Одговорот кој ќе биде следниот председател на Соединетите Американски држави ќе се знае најверојатно во раните утрински часови по европско време. Но во меѓувреме, граѓаните со часови чекаат ред за да го дадат својот глас денеска. Стотици илјади луѓе кои живеат во областите кои што беа најмногу погодени од ураганот Синди на источниот брег на Соединетите Американски држави чекаат ред пред изборните места да го дадат својот глас за новиот председател. Дописникот на Радио Слободна Европа Кортни Брукс, кој известува од едно од најоштетените училишта од ураганот во Стејт Айленд, Њујорк, јавува дека луѓе во ред чекаат на студено време да го дадат својот глас во тоа избирачко место. Тој јавува дека додека дел од луѓето чекаат, тие што веќе гласали и помагаат на групата која го расчистува околниот дел од училиштето кој се уште во хаос по ураганот. Поради големиот број на привремено раселени лица кои по ураганот останаа без своите домови или пак со оштедени куќи, гувернерите на Њујорк и на Њу Џерси издадоа дозвола за тие луѓе да имаат право да гласаат каде што се наоѓаат. Излезноста на источниот брег на Соединетите Американски држави досега е голема. Граѓаните од Вирџинија велат дека се охрабрени од тоа што имаат шанса да влијаат врз општествените промени. Јас сум многу охрабрен. Мислам дека ова се големи избори. Добро е да се види дека сите го користат своето граѓанско право на глас. Мислам дека е важно за луѓето да чувствуваат дека имаат шанса да се слушне нивниот глас, да почувствуваат дека иако нивниот избраник не победил, тие сепак пробале да направат разлика. Немам поим за кого луѓето гласаат, но сепак значи нешто тоа што луѓето се ангажираат на овие важни избори во овој важен момент и тука се одутринава за да го дадат својот глас. Над 200 милиони граѓани на Соединетите Американски држави имаат право на глас. Главни ривали на изборите за председател се актуелниот шеф на државата и кандидатот на демократите Барак Обама и републиканецот Мит Ромни. И двајцата според последните анкети се во скоро изедначена трка. Обама во Чикаго изјави дека изборите сега се садуваат на тоа кој од нив ќе добие повеќе поддршка од јавноста. Ромни пак одговарајќи на новинарско прашање дали гласачите секогаш носат правилни одлуки, изјави дека не може да гарантира дали тоа ќе биде случај и сега, но сепак се надава дека овој пат гласачите ќе донесат правилна одлука. Исходот од изборите би можел да биде познат веќе 2 часа по полноќ по средноевропско време, тогаш што очекуваат и првите резултати од клучните држави Охајо, Флорида и Вирџинија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонци од мала преспа вадат лични карти на адреси во Ресен. Опозицијата обвинува дека власта ги носи за да гласаат за ВМРО-ДПМНЕ на наредните избори. Што велат ресенчани за новиот феномен? Ке слушате од Женета Здравковска.
Ресен е погоден од нов доселенички бран на жители од мала преспа Албанија кои поднесуваат барање за издавање на лични карти, потврдуваат ресенчани кои деновиве виделе група луѓе како чекаат пред нотарските канцелари да ги заверат потребните документи.
Тука имаше собрано многу на плоскадот. Јас рекомирам си дава тие лични карти. Предчера не некој. И од преспа сте. Овде во градов имаше раздвижување. Е, овие тука од преспа, што беа дојде, ни гледав. Овде седа кај столици, ваму, по ова улица ги гледавме. Врат се ги гледа дека има документи.
Имаше група од мала преспа и чекаа кај нотарите. Цела недела.
Велат ресенчаните Славе Којдовски, Илија Димевски и Нејат Османлиев. И жители од Мала Преспа, кои пред повеќе години се доселиле во Ресен, потврдуваат дека деновиве има нови доселеници кои бараат лични карти.
Има да, но ако може да дојдат лични карти, ето сега му даваш, што нам јасно сите.
Не
да ми зваваја вадат сега сите од Мала Преспа, ама како е, што е не?
Вели Неда Вуруму, која пред 10 години се доселила во Ресен. Опозиционата СДСМ реагираше дека се доселуваат жители од Мала Преспа во Ресен за да гласаат за кандидатот на владеачката партија, а за возврат им се нудат здравствено осигурување, социјална помош и друг надомест. Ова се случува 4 месеци пред локалните избори во град каде беше тесна разликата меѓу кандидатите на ВМРО, ДПМН и СДСМ на предходните локални избори, изјави Томе Веловски од СДСМ Ресен.
Една адреса се издаваат лични карти на повеќе лица 5-10, а фактот што уште се предводени од активисти на ВМРО ДПМН, кои ги носеа до нотарот и до другите служби, очигледна е нивната намера.
Од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН не ги коментира обвинувањата. Анкетирајки граѓани, затекнавме и нивни партиски членови кои изјавија дека се работи за демагогија.
Просто се запрепастив кога слушнав на телевизор во Ресен, во најмирниот град, дошле од некаде за да добијат ВМРО наводно гласови, добиле станови, чиста демагогија. Абе, наши деца ние, ако гласаме за ВМРО, уште не ни се вработани, не ќе му дадат нив станови.
Вели Климе Јаневски. Ги проверивме и адресите кои опозицијата ги посочи како места каде наводно дојденците прикажувале дека живеат. Газдите на објектите не сакаа јавно да зборуваат, но не негираат дека издаваат соби за жители од Мала Преспа. Нотарите во Ресен, каде беше посочено дека се заверувале договорите за наем на стан, ние покажаа вратата. За Радио Слободна Европа од Ресен, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Преку хуманитарна забава на која од продажба на фотографии беа собрани средства, ќе се помогне на детската градинка во Охрид за да ги опреми новите простори. Бизнисмени, локални политичари, директори на јавни предпријатија, но и граѓани купија по некоја фотографија со што покажуваат хуманост на дел. Мики Трајковски.
Новите простори на детската градинка Јасна Рисеска во Охрид ќе бидат опремени со помош на средствата кои беа собрани од продажбата на фотографии и дело на охридскиот фотограф Петар Боев. Хуманитарната забава на која беа изложена, потоа и продадени 47 фотографии по цена од 1000 денари, беше по иницијатива на јавното предпријатие Охридци комуналец. Хуманитарно-продажната акција на фотографии се дел од проектот Охрид град на цвеќето. Директорот на комуналец Саша Очев вели дека идејата за организирање на ваква хуманитарна акција потекнувала од подамна.
Ке се купат она што ми е ни потребно, пред се килимите, писони со детски содржини. Доколку останат средства, ке се купи инвентар кој е потребен за новиот дел на градинка. Најмладите охриѓанчиња заслужуваат подобри услови.
Фотографот Петар Боев вели дека изборот на фотографија бил случаен, иако се неговиот фотообјектив направил голем број на фотографии кои исто така заслужувале место на оваа акција.
Целта беше да се направи фотогалерија на цветните аранжмани во градскиот парк и холтикултурните уредувања на дел од старите градски куќи во стариот дел на градот. Кога се работи за хуманитарна цел и 10 денари и, како да ви кажам, се добре дојдени кога се насочват средствата за таква работа.
Бизнисмени, локални политичари, директори на јавни предпријатија и граѓани купија по некоја фотографија. Меѓу нив Драган Пандески, раководител на јавно предпријатие, и Лјупчо Насовски, бизнисмен.
Добра намена, средства да ќе бидат употребени, најверојатно се даваме на право место и мислам дека вакви излоги треба и повеќе се организират. Баш со вакви средства, тоа доста работи може да се реши.
Не можем да се одлучам, бидејќи стварно сите се угости. Овие средства добиваат добра намена и вакви акции треба што повеќе да се организират.
Иницијаторите најавија дека ваква хуманитарна акција ќе се организира и наредната година, бидејќи Охрид во 2013 ќе биде град на цвеќето. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Фестивалот за 2600 евра е насловено петото јубилејно издание на Локомоушн фестивал на современ танц и перформанс, што на 8 и 9 ноември ќе се случува во Младинскиот културен центар во Скопје. Прилог на Лјупчо Јоловски.
Петото јубилејно издание на Локомоушн, фестивалот што го преиспитува фестивалското, манифестацијата што во Македонија отвори нови алтернативни простори за современата уметност, немаше да се реализира пред се без помошта на авторите. Токму уметниците, организаторите и програмерите со откажувањето од своите хонорари за сработеното, овој пат заедно одлучија Локомоушн да го направат да биде видлив и да продолжи да се развива. Билјана Тануровска-Чулавковски, ко-програмер на случувањето, забележува дека насловот на Locomotion, фестивал за 2600 евра, е јасен и дека тоа е сумата од јавни средства со кои институциите за култура во Македонија сметаат дека може да се поддржи и да се направи една манифестација за современа уметност кај нас. Таа дополнува дека многу повеќе се издвојува за мејнстримот и дека рече се и да нема разбирање за поддршка и развој на современата уметност.
Не се работи дека требаме само еден сегмент да поддржиме во општеството, тоа е институционалната уметност или мејнстрим уметноста, меѓутоа и она која што се развива и живата уметност во граѓанскиот сектор во независната културна сцена.
Оттаму, сосема логично е што ова случување отворено прашува. Зошто некои автори да бидат платени за своите дела, а други не? Дали се смалува просторот каде што може да се твори и да се прикажува современата уметност? Зошто автор на современа танц представа не може да добие средства за свое ново дело или добива средства со кои не може да го продуцира? И конечно најболното, зошто си одат младите автори од Република Македонија?
Тоа е навистина едно гурливо прашање и ние само гледаме како авторите во кои што сме инвестирале, не можеме да ги задржиме овдека. Тоа е една генерација која што заминува и не може ни да се врати доколку на вистина не се вложи повеќе за да може да остане да работи, да твори овде.
Годинава паралелно со Locomotion 5 во организација на Локомотива и Номад Танц Академија ќе се одвива и интернационалната трибина Номад Танц Застапува. На ова случување е планирано да присуствуваат 50 на уметници, менаџери, креатори на културни политики, представници од фондации, консултанти и политичари кои ќе разговараат за иднината на современиот танц на Балканот. Нивната заедничка заложба е да се подобри соработката во регионот преку директно вклучување во процесите на донесување одлуки за да се пополнат сите празнини. Конечно, Locomotion 5 е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија и град Скопје, а партнер на настанот и фестивалот е Младинскиот културен центар. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во продолжение следуваат вестите од Македонија и светот. Во следниве 2 до 3 дена ќе биде соопштена одлуката во врска со можноста за отварање на нова истрага за авионската несреќа при која загина македонскиот претседател Борис Трајковски во 2004 година. Ова денеска го изјави шефот на комисијата за истрашување на воздухоплодни несреќи во Босна и Херцеговина Омер Кулик. Тој изјави дека најверојатно новата истрага ќе биде отворена поради појавата на нови докази. Тој истакнал дека новите докази ги има македонската владина комисија која веќе 6 години истражува во соработка со босанските власти. Кулик на новинарско прашање дали станува збор за доказите за кои зборуваше вчера адвокатот на семејството на загинатите Игнат Панчински, односно за видеоматериалите, кратко одговори дека новите докази немаат никаква врска со адвокати. СДСМ денеска оцени дека предлог буџетот за 2013 година не дони решение за голем дел од проблемите на граѓаните и нема да донесе подобар стандард. Пратеникот на СДСМ Маријанчо Николов изјави дека овој буџет на долгови и кредити кои не се знае зашто ќе бидат потрошени. Премиерот Никола Груевски изјави дека во предлог буџетот за 2013 година има највисоки капитални инвестиции, пораст на пензии и на субвенции во земјоделството. Косовскиот премиер Хашим Тачи во Загреб по средбата со хрватскиот колега Зоран Миловановиќ изјави дека со Белград нема да разговара за статусот на Косово. Тој додаде дека Србија нема ниту морално, ниту политичко, ниту законско право да учествува во решавањето на прашањето за Косово. Тачи по средбата со Миловановиќ изјави дека е потребно да се интензивира со економската соработка со Хрватска. Британскиот премиер Дејвид Камерон ќе се согласи да му обезбеди безбеден премин надвор од Сирија на претседателот Башар Аласад доколку се согласи за прекин на крвопролевањето во земјата. Во интервју за саудиски медиум Ал Арабија, одговарајќи на прашањето што ќе рече доколку Асад побара безбеден излез од државата, Камерон одговорил: завршена работа. Ќе направам се што треба само тој човек да ја напушти Сирија. Камерон објасни дека не му нуди излезен план за во Британија на Асад и дека повеќе би сакал да го види Асад соочен со Меѓународниот суд за правда за делата што ги сторил во својата држава. Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Зора Нагажовска. До слушање.